ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვასმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონა ელწყები. Რაზიანი მიაყენა გრიგალმა დასავლეთ საქართველოს მუნიციპალიტეტებს.
დანერაც აიღოს უყოლახები.
ძილდება სამწუხაროდ ხეების უკონტროლო დაცემა.
არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობად გამოცხადებული რომელი ტრადიციები იწვევს შეკითხვებს და რატომ?
თუ ზოგადად თველზეა საუბარი, იქ სადაც ვენახი ხარობს, თველის კულტურა ყველგან არის, ხო? ამით ჩვენ გამორჩეულები ვერ ვიქნებ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინა უარყოფს რუსეთის განცხადებას, რომ დონეცკის ოლქის ქალაქი სოლედარი მის სრულ კონტროლქვეშაა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა გენერალმა კონაშენკოვმა დღეს გამოაცხადა, რომ სოლედარის გათავისუფლება ჯერ კიდევ გასულ საღამოს დასრულდა. კონაშენკოვის თანახმად, სოლედარზე სრული კონტროლი მნიშვნელოვანია დონეცკის მიმართულებით წარმატებული შეტევის გასაგრძელებლად და უკრაინელი სამხედროებისთვის მომარაგების გზების მოჭრისთვის სამხრეთ-დასავლეთით მდებარე ქალაქ არტემოვსკში და მისი ბლოკირებისთვის. უკრაინის შეერაღებული ძალების აღმოსავლეთის დაჯგუფების სპიკერის სერგი ჩერევატის განცხადებით, ინფორმაცია, რომ უკრაინის ძალებმა სოლიდარი დატოვეს, სიმართლეს არ შეესაბამება და ქალაქში ბრძოლა გრძელდება. ჩერევატის თანახმად, დეტალებს არასაჯეროებენ, რათა არ გაამხილონ უკრაინელი მებრძოლების ტაქტიკური მდგომარეობა. ამასთან სერგი ჩერევატი თქვა, რომ მოწინააღმდეგის ძალები უკრაინულს აღემატება, რადგან მათ სოლიდარისკენ გადაისროლეს ძალების მაქსიმუმი. ამერიკული ტელეკომპანია CNN-ის ჟურნალისტი, რომელიც გადამღებ ჯგუფთან ერთად სოლიდარიდან დაახლოებით 4 კილომეტრში იმყოფება, იუწყება, რომ დღის პირველ ნახევარში ქალაქში ბრძოლები გრძელდებოდა, დღის მეორე ნახევარში კი შეინიშნება სოლიდარიდან უკრაინელი სამხედროების ორგანიზებული გასვლა. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის შეფასებით, გასული ორი დღის გეოლოკაციური მასალები მიუთითებს, რომ რუსეთის ჯარები დონეცკის ოლქის ქალაქ სოლედარს აკონტროლებენ, თუ მთლიანად არა მის უდიდეს ნაწილს მაინც. ამერიკელი ანალიტიკოსების თანახმად, რუსულმა ჯარებმა უკრაინის თავდაცვის ძალებს სავარაუდოდ უკან დაახევინეს სოლედარის დასავლეთ გარეუბნიდან. ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის შეფასებით, სოლედარზე კონტროლის დამყარება არ არის ოპერატიული მნიშვნელობის მოვლენა და არ ნიშნავს, რომ გარდაუვალია რუსეთის მიერ ქალაქ ბახმუტის ალყაში მოქცევა. ამერიკელი ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ სოლიდარის დაპყრობა რუსეთის სამხედრო ძალებს არ მისცემს იმის შესაძლებლობას, რომ კონტროლი დაამყარონ ბახმუთთან უკრაინელების სახმელეთო კომუნიკაციის კრიტიკულად მნიშვნელოვან ხაზებზე და არ შეუქმნის მომგებიან პოზიციას ბახმუტის ალყაში მოსაქცევად. ამერიკელი ანალიტიკოსების თანახმად, რუსეთმა სოლიდარზე კონტროლის დასამყარებლად დახარჯა დიდი რესურსი, რამაც მისი სამხედრო ძალები გამოფიტა. ამიტომ თუ ბახმუტის რაიონში შეტევის მაღალი ტემპის შენარჩუნება შეეცდება, ამას არ ექნება ოპერატიული თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი შედეგი. ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის შეფასებით, რუსეთის მიერ სოლედარზე კონტროლის დამყარება საუკეთესო შემთხვევაში არის ტაქტიკური პიროსის გამარჯვება, რაც ნიშნავს გამარჯვებას ისეთი დანაკარგით, რომელიც აბათილებს გამარჯვებით მოპოვებულ უპირატესობას. უკრაინის პრეზიდენტი 2023 წელს გადამწყვეტად მიიჩნევს სამის შესახებ. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა ლიეტოველი ხალხისა და პოლიტიკოსებისადმი დღევანდელი მიმართვისას. ზელენსკის თქმით, თავისუფალ სამყაროს ჭირდება კიდევ უფრო მეტად მობილიზება, რადგან სწორედ ასეა შესაძლებელი რუსეთის სრულმასშტაბიანი აგრესიის და ტოტალური ტერორის დასრულება. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებითვე აუცილებლად მისაღებია ახალი თავდაცვითი გადაწყვეტილებები, რომლებიც უკრაინელ მებრძოლებს მისცემს რუსული არმიის განდევნის შესაძლებლობას და ეს პირველ ყოვლისა ეხება თანამედროვე ტანკებს და ეფექტიან არტილერიას. ზელენსკის თქმით, საჭიროა სანქციების გაძლიერება და რუსეთისთვის საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნაც. ამერიკის შეერთებული შტატები აპირებს აღკვეთოს რუსეთის პრეზიდენტ პუტინთან დაახლოებული ოლიგარქის ევგენი პრიგოჟინის მიერ შექმნილი კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის საქმიანობა. სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველმა დერეკ შოლემ, რომელიც ბელგრადში შეხვდა სერბეთის პრეზიდენტ ვუჩიჩს, ჟურნალისტებს უთხრა, რომ სხვა საკითხებთან ერთად განიხილა ვაგნერის საქმიანობა. შოლეს ინფორმაციით, ვაგნერი ცდილობს ჯარისკაცები დაიქირაოს სერბეთსა და სხვა ქვეყნებში, რაც დაუშვებელია და, როგორც სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველმა თქვა, შეერთებული შტატები მოუთმენლად ელოდება ერთობლივ მუშაობას მთავრობებთან ბელგრადში და სხვაგან, სადაც ვაგნერი აქტიურობს, რათა მის საქმიანობას ბოლო მოეღოს. ამ კვირაში გამოცემა პოლიტიკო წერდა, რომ შეერთებული შტატები აგროვებს ინფორმაციას ვაგნერელების საქმიანობაზე სერბეთში, მალისა და ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. სააგენტო ბლუმბერგის ინფორმაციით კი ამერიკის შეერთებული შტატები განიხილავს ვაგნერის ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოცხადების საკითხს. რუსული კერძო სამხედრო კომპანია ჩართულია უკრაინის წინააღმდეგ ომში და განსაკუთრებით აქტიურობს დონეცკის ოლქში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებში. ვაგნერის დამფუძნებელი ევგენი პრიგოჟინი პირადად მონაწილეობს უკრაინაში საომრად პატიმრების დაქირავების პროცესში. უკრაინამდე რუსეთი ვაგნერს იყენებდა სირიასა და აფრიკაში. ვაგნერელები ეჭვმიტანილი არიან ომის არაერთი დანაშაულის ჩადენაში. ამერიკის შეერთებულ შტატებს პრიგოჟინისა და ვაგნერისთვის სანქციები აქვს დაწესებული. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასებით 2023 წელი მსოფლიო ეკონომიკისთვის იქნება კიდევ ერთი მძიმე წელი და ინფლაცია შენარჩუნდება. მიუხედავად ამისა, ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა კრისტალინა გეორგიევამ განაცხადა, რომ ჯერჯერობით არაპირებენ გლობალური ეკონომიკური ზრდის არსებული საპროგნოზო მაჩვენებლის კიდევ უფრო შემცირებას. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა 2023 წლისთვის მსოფლიო ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებელი ბოლოს შარშან ოქტომბერში შეამცირა 2.9%-დან 2.7%-ამდე. კრისტალინა გეორგიევამ დადებით ფაქტორებად დაასახელა ის, რომ ნავთობის მკვეთრად გაძვირების მოლოდინი არ გამართლდა და შრომის ბაზარმა მდგრადობა შეინარჩუნა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელის თქმით, სანამ ადამიანებს აქვთ სამუშაო, მაღალი ფასების მიუხედავად ფულს ხარჯავენ და ეს ეკონომიკას ეხმარება. ამასთან გეორგიევა აცხადებს, რომ დღევანდელი მსოფლიო შოკისკენ გაცილებით უფრო მიდრეკილია და საერთაშორისო თანამეგობრობა მზად უნდა იყოს ყველაზე მოულოდნელი რისკებისთვის. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა პოტენციურ საფრთხეებად დაასახელა კლიმატური კატასტროფები, მასშტაბური კიბერთავდასხმები და უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომის ესკალაცია, მაგალითად ბირთვული არაღის გამოყენებით. უკრაინაში ომის დაწყებამდე მსოფლიო ეკონომიკამ შოკი განიცადა კორონავირუსის პანდემიის გამოც. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემებით 2021 წელს გლობალური ეკონომიკური ზრდა 6% იყო, 2022-ში კი 3.2%. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სხვერპლი და სხვა მძიმე შედეგები გამოიწვია გრიგალმა დასავლეთ საქართველოს რეგიონებში. დღეს ცნობილი გახდა, რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში გრიგოლეთის სამტრედიის მაგისტრალზე გრიგალის მიერ მოგლეჯილი ხე ავტომობილს დაეცა და მძღოლი ადგილზე გარდაიცვალა. სტიქია მნიშვნელოვნად დააზარალა გურიის, იმერეთის და სამეგრელოს რეგიონები. გრიგალმა სახურავები გადახადა, ასეულობით საცხოვრებელ სახლს დააზიანა ელექტროგადამცემი ხაზები და მოგლიჯა მრავალწლოვანი ხეები. ტრავმები მიიღო რამდენიმე ადამიანმა და მათი ჰოსპიტალიზაცია გახდა საჭირო. უფრო მეც სტიქიის შედეგებზე სამეგრელოს მუნიციპალიტეტის მაგალითზე მოგიყვებათ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია.
სამეგრელოში მესამე დღეა გრიგალით გამოწვეულ პრობლემებს ებრძვიან. სტიქიამ განსაკუთრებით რეგიონის 5 მუნიციპალიტეტი აბაშა, ხობი, სენაკი, ფოთი და ზუგდიდი დააზარალა. გვიანღამით აბაშის მუნიციპალიტეტი სოფელ მარანში დოლიძეების 6-სულიანი ოჯახის ევაკუაციაც გახდა საჭირო. მათ საცხოვრებელ სახლს გრიგალმა მთლიანად გადახადა სახურავი. შემთხვევის დროს ოჯახის წევრები სახლში იმყოფებოდნენ, მათ შორის 2 მცირეწლოვანი ბავშვი, თუმცა არავინ დაშავებულა.
მე თვითონები ცადე და უამაგრებ მეთქი შეფერდმანა რავი ზოდა ზიანიც მივიყენე ხელზე ვერ შეძელი და ჩამოვედი რო დაუბერა ხოცე და ენერა წაიღოს ყველა ხე ის იყო საფრთხე რომ ცვიოდა ეს შიფრები და ისენი რო ეცემოდა და შეგვეშინდა და გადავეცით ძელხაზე
თქვა ჯამბულ დოლიძემ, რომლის ოჯახის წევრებიც დროებით სასტუმროში არიან გადაყვანილი და როგორც ადგილობრივ ხელისუფლებაში ირწმუნებიან, იქ დარჩებიან სანამ სახლს არ გაურემონტებენ. სტიქიის შედეგად ცენაკში დაშავდა სამი პირი. ისინი საავადმყოფოში აგრძელებენ მკურნალობას. მოქალაქეებმა სხვადასხვა სახის მოტეხილობები მიიღეს 12 იანვარს. სამარშრუტო მიკროავტობუსით გადაადგილებისას, რომელსაც ქარისგან მოგლეჯილი ხედა ეცა. სენაკში კლინიკა არქიმედეს სამედიცინო დირექტორმა მარეხ ადამიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პაციენტების სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. ორი მათგანი, რომელთა მდგომარეობა შედარებით მძიმედ შეფასდა, ქუთაისის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ერთი კი ადგილზე აგრძელებს მკურნალობას. რეგიონში რწმუნებულის ადმინისტრაციის 13 იანვრის დილის მონაცემებით ქარის შედეგად ჯამში დაზიანდა 966 კერძო სახლის და 38 კორპუსის, 2 ამბულატორიის, 5 საბავშვო ბაღის, 5 საჯარო სკოლის და 10 ადმინისტრაციული შენობის სახურავი. ოფიციალური ინფორმაციით, ელექტროენერგია არ მიეწოდება დაზარალებული მუნიციპალიტეტების 114 ადმინისტრაციულ ერთეულს.
ზარამა მნიშვნელოვნად გაიზარდა იმ თვალსაზრისით, რომ თუკიგუში საღამოსთვის დაახლოებით 600-მდე სახლი იყო საცხოვრებელი დაზიანებული, კერძო სახლი ეს მათედისკი უკვე 960 გადაცა და კიდევ სხვა მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგა საერთო ჯამში რეგიონს. კიდევ უძლდება სამწუხაროდ ხეების უკონტროლო დაცემა, რის გამოც მე კიდევ ერთხელ მოუწოდებ მოსახლეობას, რომ მაქსიმალურად თავი შეიკავონ გარემო გამოსვლისგან, თუკი ამის აუცილებლობა მათ არ არის.
განაცხადა სამეგრელო ზემოსვანეთში სახელმწიფო რწმუნებულმა გიორგი გუგუჩიამ. ელექტროენერგიის შეზღუდვასთან ერთად მესამე დღეა წყალი არ მიეწოდება ზუგდიდის მცხოვრებლებს. როგორც მუნიციპალიტეტის მერმა მამუკა წოწერიამ განმარტა, მიზეზი წყალმომარაგების სისტემისთვის ელექტროენერგიის შეწყვეტა გახდა.
ელექტროენერგიის მიწოდება აღუდგა წყალმომარაგების ქსელს და იმედია უახლოეს პერიოდში მოსახლეობას უკვე აღუდგება წყალმომარაგებას. ამ მომენტისათვის ძირითადი პრობლემები იყო კერძო სახლების სახურავების დაზიანება. კეთილმოწყობის სამსახური ღამისა და მთელი დილის განმავლობაში საფრთხის შემცველი ხეების შრებს ახორციელებს, ასევე ქარისგან მოგლეჯილი ხეებისგან იწმინდება ძირსავალი ნაწილები.
კომპანია ენერგოპრო ჯორჯიაში რადიოთავისუფლებას განუცხადეს, რომ მათი ტექნიკური სამსახური საგანგებო რეჟიმში მუშაობს. კომპანიაში განმარტავენ, რომ სტიქია აღდგენით სამუშაოებს ხელს უშლის, თუმცა ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ შეძლების დაგვარად დროულად მოხდეს დენის მიწოდების აღდგენა. სტიქიის გამო მოსახლეობას აფრთხილებს საქართველოს რკინიგზაც. განცხადების თანახმად, რკინიგზისგან დამოუკიდებელი მიზეზებით პერიოდულად იქმნება ძაბვის პრობლემები, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს მატარებლების მოძრაობის შეფერხება და შეყოვნება. ამავე განცხადების თანახმად, რკინიგზა მოკლებულია შესაძლებლობას უზრუნველყოს მგზავრთა შეუფერხებელი ტრანსპორტირება და სთავაზობს მათ გამგზავრებამდე ბილეთების დაბრუნების შესაძლებლობას. სამეგრელოში უკვე მესამე დღეა, ძლიერი ქარია, სინოპტიკოსები ამინდის გაუმჯობესებას 14 იანვრიდან მოელიან.
Тамар Зантара ям гиамбот გრიგალის შედეგებზე სამეგრელოს რეგიონის მუნიციპალიტეტებში დღეს გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა ინფორმაცია მის შესახებ, რომ დასავლეთ საქართველოში ქარის სიჩქარე კლებას დაიწყებს 14 იანვრიდან, ანუ ხვალიდან, და აღარ ექნება გრიგალის კატეგორია, როგორც ეს ბოლო სამი დღის განმავლობაში იყო. გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონაცემები, 15 იანვრიდან დასავლეთ საქართველოში ქარი საერთოდ ჩადგება, ხოლო რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, სადაც ბოლო დღეების განმავლობაში თოვს და ჰაერის საკმაოდ დაბალი ტემპერატურა, გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 14 იანვრის დილამდე აღმოსავლეთში შენარჩუნდება ცივი ღრუბლიანი ნისლიანი და ზოგიერთ რაიონში თოვლიანი ამინდი და ამის შემდეგ 20 იანვრამდე უმეტესად უნალექო ამინდი იქნებაო, თქვამია ამ გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ დღეს გამოქვეყნებულ ცნობაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ჩამონათვალი გასული წლის ბოლოს შესაბამისმა სახელმწიფო უწყებამ გაზარდა, საზოგადოებაში, საზოგადოების ნაწილში არ წყდება დისკუსია იმის შესახებ, თუ რატომ უნდა იყოს ზოგიერთი ტრადიცია ან ზოგიერთი საგანი არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. ამ ნუსხას დაემატა რამდენიმე ტრადიციაც, მათ შორის არის ქართული ხორბლის კულტურა, ტრადიციები და რიტუალი, ასევე ელათის მეცნიერებათა აკადემიის ტრადიცია და ტრადიციებს შორისაა რთვლის ტრადიცია საქართველოში. არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად გამოცხადებული რომელი ტრადიცია იწევს შეკითხვებს და რატომ? ამას ახლა რთვლის მაგალითზე ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალავდაშვილი მოგეყვებათ.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიანიჭა საქართველოში არსებულ რამდენიმე ტრადიციას, მათ შორისაა რთვლის ტრადიცია. სააგენტოს დირექტორის ნიკოლოზ აზნაურაშვილის მიერ 30 დეკემბერს გამოცემულ ბრძანებაში არ არის დასაბუთებული კონკრეტულად რას გულისხმობს რთვლის ტრადიცია. კულტურის სპეციალისტი, ხელოვნებათმცოდნე ცირაელისაშვილი ამბობს, რომ თუ არ დაზუსტდა, საზოგადოება ვერ გაიგებს ეს რაზეა ლაპარაკი.
ეს კითხვები უპასუხოდ დარჩება მანამ, სანამ თავად ამ ინსტიტუციის მხრიდან არ იქნება აღსნილი კონკრეტულად რას უგულისხმობთ. თუ ზოგადად თრველზეა საუბარი, იქ სადაც ვენახი ხარობს, თრველის კულტურა ყველგან არის, ხო? ამით ჩვენ გამორჩეულები ვერ ვიქნები. თუ კონკრეტული ჯგუფი იყრება იმ ჯგუფის შეკრებას, რაღაც კონკრეტული მიზანი აქვს, მე რიტუალური წესი აქვს ამ დაკრებას, მე გადაიზრდება ნადიმში. აი ამასა აქვს მნიშვნელობა, რომ ზოგადად რო რთველი არსებობს და შემოდგომაზე ყურძენი უნდა დაკრიფო, ამას სტატუს ვერ მიანიჭებ. თუ საუბარია ღვინის დაწურვის კონკრეტულ წესზე, იგივე საწნახელში ან კიდე სადღაც სხვაგან, ეს კიდე ვთქვათ უფრო კონკრეტიკა.
ხელოვნებათმცოდნე ცირა ელისაშვილი ხსნის, რას გულისხმობს არამატერიალური კულტურული ძეგლის სტატუსი და რატომ არის მნიშვნელოვანი მისი მინიჭება.
რა შეიძლება ისიც იყოს არამატერიალური, მაგალითად ტაბუ აკრძალვა შეიძლება იყოს, რომელსაც აქვს ისტორიული კონტექსტი, დაკავშირებულია კონკრეტულ მხარესთან, თემთან, თუ ზოგადად იმ ქვეყანასთან, რომელიც ამას აღიარებს. ეს არის სახელმწიფოს დამოკიდებულება რაღაც ისტორიულ სოციალ ტრადიციასთან, რომელიც დღესაც არსებობს, რომელიც უწყვეტია და რომლის მემკვიდრეობითობაც ისახება. ეს არის ჩვენი სახელმწიფოს აღიარება, რომ ჩვენ გვაქვს რაღაცა ეროვნულ იდენტობასთან დამაკავშირებელი კონკრეტული ტრადიცია. მაგალითად, ახლა აი ამ სიაში ბოლოში არის გელათის აკადემიის ტრადიცია, ხო? რაც სრულად გაუგებარია. 900 წლის წინ რომ გელათის აკადემია დაფუძნდა, ხო? იმის შემდეგ ჩვენ რა უწყვეტი კავშირი გვაქვს და ის როგორ არის დღეს სოცხალი? აი ძალიან საკამათო თემაა. საკამათოა, როგორც არის მცხეთურეღვაზელი.
რადიო თავისუფლებამ სცადა მოესმინა დასაბუთება, თუმცა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს პრესასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა. რთვლის ტრადიციას კახეთში ყველა თავისებურად ხსნის. გურჯაანელი მალხაშ ჯოხაძე ამბობს, როგორი იყო და რა ემოცია ახლდა რთვლის პროცესს გასულ საუკუნეში.
ჩემ ბავშვობაში რთველი უფრო სვანაერი სტატუსით ტარდებოდა, სვანაერი სიმხიარულე იყო. ყველას ჰქონდა 25 მიასედი, 20 მიასედი და რთველი ტარდებოდა ტრადიციულად გოდრებით, ვედროებით, რა თქმა უნდა დაპატიჟებული სტუმრებით. იკულებოდა ან ციკანი, ან ცხვარი, ან წადი ყოველ შემთხვევაში იწვებოდა. ხელი შოთის პურები ხან ადგილზევე ხდებოდა ქეიფი, ან ოჯახში რო დაიწურებოდა ქვევრში ყურძენი, უკვე მერე მწვადის შეწვა და ხაშლამა და როგორც კახური ტრადიციებიდან გამომდინარე.
გურჯაანელი მალხაშ ჯოხაძე თავადაც მევენახეა, ამბობს, რომ ამ საუკუნეში რთვლის ძველ ტრადიციებს იშვიათად თუ ვინმე იცავს. შენიშნავს, რომ ვენახების დიდი ნაწილი ახლა ბიზნესის ხელშია, სადაც ყურძენი კონკრეტული ანაზღაურების საფასურად იკრიფება ყოველგვარი მოლხენისა და ტრადიციების გარეშე.
მაშინ სხვანაირი სიხალისე იყო. ეხლა ეს რთველი გადავიდა რამოდენიმე წელია უკვე ბიზნესში და მიწათმოქმედება გადასულია ბიზნესად.
ხელოვნებათმცოდნე ცირა ელისაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ წესით მას შემდეგ, რაც კულტურულ ტრადიციას არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი ენიჭება, სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს მის შენარჩუნებასა და ცნობადობის გაზრდაზე, თუმცა სპეციალისტი შენიშნავს, რომ ასე არ ხდება.
არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კონვენციებზე ჩვენ შეერთებულები ვართ. ეროვნული კანონმდებლობაც კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ აღიარებს ხოლმე არამატერიალურ მემკვიდრეობას, მაგრამ გარდა იმისა, რომ ბიუჯეტში უნდა იყოს ასახული ამის მოვლა-პატრონობის, ვთქვათ, განვითარების ფულადი რესურსი, აი ამის იქით სამწუხაროდ არ მივდივართ. ანუ რეალურად სტატუსს ანიჭებს სახელმწიფო, მაგრამ მე არაფერს არ აკეთებს ამისათვის.
საქართველო იუნესკოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის კონვენციას 2007 წელს მიუერთდა. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ვებსაიტის მიხედვით, ამ დრომდე არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სიაში 70-ზე მეტი ტრადიცია, გამოცდილება და სანახაობაა შეტანილი.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობად ბოლოხანს გამოცხადებული, რომელი ტრადიცია იწვევს შეკითხვებს და რატომ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ბათუმში შავი ზღვის სანაპიროზე ჰექტარზე მეტ ტერიტორიას რამდენიმე კვირაა კერძო მფლობელი ჰყავს. მიწა 16,500,000 ლარა და აუქციონზე გასული წლის ბოლოს გაიყიდა, თუმცა მყიდველის ვინაობა მხოლოდ ახლახან გახდა ცნობილი. გაირკვა ისიც, რომ კომპანია აუქციონამდე ცოტა ხნით ადრეა შექმნილი. რა კავშირი აქვს მას ბათუმში ყველაზე მაღალსართულიანი სახლების მშენებლობით ცნობილ კომპანიასთან და რა საფრთხეს ხედავენ ქალაქის იმ უბნის მცხოვრებნი, რომელთა სახლების უშუალო სიახლოვეს მიწა გაიყიდა? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთგიფანიძე მოგიყვებათ.
აქტივისტი ირმა ზოიძე ბათუმის ისტორიული ნაწილის და ქალაქის საჯარო სივრცეების დამცველია. როგორც ამბობს, ვერ წარმოედგინა, რომ ქაოსური მშენებლობის პრობლემა, რომელიც ბათუმელებს 15 წელზე მეტი აწუხებთ, მის სახლთანაც მოვიდოდა. ირმა ზოიძე ბათუმის შემოსასვლელში ერთ-ერთი 12 სართულიანი კორპუსის 10 სართულზე ცხოვრობს და მისი ბინის ყველა ფანჯრიდან ჩანს ზღვის ჰორიზონტი და ბათუმის სილუეტი. თამარ მეფის გამზირის პირველ ნომერში მდებარე კორპუსებსა და ზღვას შორის მანძილი დაახლოებით 150 მეტრია. გასული წლის ბოლოს სწორედ ეს ტერიტორია გაყიდა აუქციონზე, აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ. ჯერ კიდევ აუქციონის გამოცხადებამდე ბათუმის ამ მისამართზე მცხოვრებმა მოქალაქეებმა კულუარულად გაიგეს, რომ ტერიტორიით დაინტერესებულია სამშენებლო კომპანია ალიანსი, რომელიც ბათუმში ყველაზე მაღალ სახლებს აშენებს. ირმა ზოიძე შიშობს, რომ კორპუსებსა და ზღვას შორის მრავალსართულიანი განაშენიანება გაჩნდება.
გარეუბანში ეს სახლი აშენდა, მისი ხიბლი იყო ზუსტად იმაში, რომ ის იყო ზღვასთან ახლოს. ეს არის ზღვის ხედით და ეს სივრცე და ჰორიზონტი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელსაც ახლა გვართმევს ეს ხელისუფლება. ჩვენ ზარალდებით ეკონომიკურად, საცხოვრებელი პირობა უარესდება, მათ შორის ჯანმრთელობის ხარჯზეც, იმიტომ რომ ზღვის პირზე თუ არ გქონდა რაღაცა პრობლემები, თქვა ნესიდან გამოწეული, ამის პირობა იყო ის, რომ სივრცე იყო ღია და თქვა ვენტილაცია იყო და урбанур гаремоში изоляციასაც ეძახიან და თქვა ეს გამჭოლი ჰაერის გასვლის პირობა არის უმთავრესი იმისთვის, რომ ადამიანებმა მოახერხონ ჯანმრთელად ცხოვრება, ზღვას სხვა урბანული წესები აქვს.
თამარ მეფის გამზირის პირველ ნომერში 3-12 სართულიან და 1-20 სართულიან კორპუსში 500-მდე ოჯახი ცხოვრობს. ნაწილი ამბობს, რომ მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი უსაფრთხოება, ამიტომ წერილი მოამზადეს და აპირებენ მიმართონ აჭარის ეკონომიკის სამინისტროს, აჭარის მთავრობასა და ბათუმის მერიას. როგორც ზალ გოგუაძე გვეუბნება, ამ ადგილას მხოლოდ პარკის გაშენება წარმოუდგენია და ადგილობრივი ხელისუფლებისგან სწორედ ამას ითხოვენ.
სურვილია მას მოეწყოს რეკრეაციული ზონა, დასასვენებელი პარკი, ბავშვთან მოეგნებოდა რაღაც, აი დასასვენებელი კუნძული, ბათუმში ალბათ ესეც საუკეთესო გამოვა და ქაოსური განაშენიანება ისე რომ კვლევა არ მოხდეს ნიადაგის ან მიმდებარე ტერიტორიზე გამორიცხული ამბავი. თუ რამე გადაწყვიტეს აშენება, პირველ რიგში ჩვენი უსაფრთხოება უნდა იყოს გარანტირებული და ეხა სხვა შემთხვევაში რანაირად.
ზალ გოგუაძის თქმით, ამ დასახლებაში მცხოვრები 500-მდე ოჯახი პროტესტსაც წარმოერიდება. ამ ტერიტორიაზე მდინარე ყოროლისწყალი შავ ზღვას უერთდება. ზღვის სანაპირო კი მიწაყრილითაა გაზრდილი გასული საუკუნის 90-იან წლებში.
თავარი ის კი არა, ხეც დაფარავს. ყველაზე თავარი ის არის, რამდენად უსაფრთხო იქნება იქ მაღლივს აშენება, იმიტომ რომ ჩვენი კორპუსებიდან ზღვის ნაპირამდე მაქსიმუმ არის 100-110 მეტრი. რამდენად ფიზიკურ კორპუსებს შორის 50 მეტრი უნდა იყოს დაშორება ზღვის სანაპიროდან, კიდევ 50 მეტრი და უკვე ამ რეგულაციებში ვეცდებიან და ზღვის აშენებას აპირებენ არის. თუ საჯარო დარჩა, პროტესტსაც გამოვთქვამ და დაუდგებით კაცო ხო მოსახლეობა იქ 500 ოჯახზეა ლაპარაკი მინიმუმ.
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა ჯაბა ფუტკარაცემ დღეს გვითხრა, რომ უწყებას კომუნიკაცია აქვს ადგილობრივ მოსახლეობასთან. სანაპიროზე ტერიტორიის გასხვისებაზე პასუხისგებლობას კი მინისტრი სხვა უწყებებსაც უნაწილებს.
ჩვენ მუდმივ რეჟიმში კომუნიკაცია გვაქვს მოსახლეობასთან, როგორც არსებულ მიწისნაკვეთთან დაკავშირებით, აგრეთვე სხვა მიწისნაკვეთებთან დაკავშირებით, ვიდრე ქონება გამოვა აუქციონზე, ღიად და გამჭვირვალედ ხდება სხვადასხვა უწყებებში მოსაზრებებზე დაგზავნა, მათ შორის კონკრეტული ნაკვეთი გაგზავნილიყო როგორც მუნიციპალიტეტში, ასევე გარემოში და სხვა უწყებებში, რომელთაც გარკვეულწილად კონტაქტში არის კონკრეტულ მიწისნაკვეთთან და მათი მოსაზრებების საფუძველზე იყო კონკრეტული მიწისნაკვეთი პრივატიზებული.
აუქციონის პირობების თანახმად მიწის მყიდველმა ამ ტერიტორიაზე უნდა განახორციელოს არანაკლებ 15 მილიონი ლარის ინვესტიცია. უნდა მოამზადოს არქიტექტურული პროექტი, წარადგინოს მუნიციპალიტეტში და ტერიტორიის ზონირების შესაბამისად დაშვებული ობიექტის მშენებლობის ნებართვა მოიპოვოს ბათუმის მერიისგან. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი ჯაბა ფუტკარაძე ამბობს, რომ ეს იქნება როგორც საცხოვრებელი, ასევე სასტუმრო და სხვა დანიშნულების ობიექტი.
თვითონ ქალაქმშენებლობის დოკუმენტის შესაბამისად ერისი მშენებლობაც არის ნებადართული, რა თქმა უნდა, იმ კოეფიციენტების და იმ ვალდებულებების ჭრილში, რაც არის შესაძლებელი კანონის პარაგრაფში, მოხდება სწორედ ამ პარაგრაფში მშენებლობა. სხვადასხვა ობიექტები, მათ შორის საცხოვრებელი, მათ შორის სასტუმრო და სხვა ბაღების ბლოკები, ყველა ის საქმიანობა, რომელიც არის დასაშვები, მოხდება შესაბამისად.
ბათუმის ზღვის სანაპიროზე თამარ მეფის პირველ ნომერში 16000 კვადრატულ მეტრზე მეტი მიწისნაკვეთი შეიძინა შეპესე სიტი გაიდმა, რომელიც აუქციონის ჩატარებამდე ერთი კვირით ადრე დარეგისტრირდა. კომპანია მიწისნაკვეთში 16.500.000 ლარი გადაიხადა. სიტი გაიდის 100%-იანი წილის მფლობელი სამშენებლო კომპანია ალიანს ჯგუფის დამფუძნებლის გია ბიწაძის ცოლი მედეა ბოჭორიშვილია.
ეკალორთ კიფანძემ გიამბოთ, ვინ შეიძინა ბათუმის სანაპიროზე ჰექტარზე მეტი ტერიტორია და რა საფრთხეს ხედავენ ამ უბნის მცხოვრებნი.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამების შესახებ. პოლონეთის პარლამენტმა სეიმმა მიიღო რეზოლუცია მიხალ სააკაშვილის შესახებ და საქართველოს ხელისუფლებას მიმართა, რომ მას მიეცეს გლობალური სტანდარტების დამაკმაყოფილებელი მკურნალობის შესაძლებლობა. რეზოლუციის ტექსტის მიხედვით სააკაშვილის დრამატული მდგომარეობის შესახებ შემაშფოთებელი ინფორმაციის გამო, მათ შორის სამედიცინო დიაგნოზების გამო, რაც ადასტურებს ჯანმრთელობის მდგომარეობის სწრაფად გაუარესებას, პოლონეთის რესპუბლიკის სეიმი მიმართავს საქართველოს ხელისუფლებას დაიცვას ჰუმანიტარიზმის უნივერსალური პრინციპები, რომელთა მიხედვით ადამიანის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა უმაღლესი ღირებულებაა. საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა დღეს შეიწყალა 9 მსჯავრდებული. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით 9-ე სრულად გათავისუფლდა პენტენციურ დაწესებულებაში სასჯელის შემდგომი მოხდისგან. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციაში არ არის დასახელებული დეტალები, მათ შორის ის თუ სისხლის სამართლის კოდექსის რამუხლებით იხდიდნენ სასჯელს დღეს შეწყალებული პატიმრები. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა ექსპრეს მონაცემები საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვის შესახებ. ამ მონაცემების მიხედვით 2022 წელს წინა წელთან შედარებით საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 32.8%-ით მეტია. ექსპორტი ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით 31.8%-ით გაიზარდა, ხოლო იმპორტი 33.2%-ით. დეტალურ სტატისტიკას საგარეო სავაჭრო ბრუნვის შესახებ სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოგვიანებით გამოაქვეყნებს. საქართველოს ეროვნული ვალუტა ლარი დღეს მცირედით გამყარდა ამერიკულ დოლართან მიმართებით და გაუფასურდა ევროსთან მიმართებით. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსის მიხედვით, რომელიც ზალაში ხვალიდან შევა, 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.67 დოლარს აჭარბებს. წინა კურსით ერთი ამერიკული დოლარი 268 თეთრზე მეტი ღირდა, ხოლო რაც შეეხება ევროს, მისი ღირებულება ლართან მიმართებით დღეს დაახლოებით 1.5 ევროს გამყარდა. კერძოდ 1 ევროს კურსი 2.80 თეთრია. თქოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.